Da Skaren nu så, at Jesus ikke var der, og at hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give jer, for ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Amen. Da jeg var barn, så tog mine forældre, ofte mig og mine søskende, med på skovtur, sådan en søndag eftermiddag efter kirke, så ud i skoven. Det var ikke så meget et spørgsmål, om man havde lyst. Det var bare sådan noget, vi gjorde. Og så travede vi ellers de aarhusianske bøgeskove rundt på længere ture, mere eller mindre frivilligt. Men så var det altid sådan, at når man kom halvvejs, så åbnede mor tasken, så var der benzin. Så var der snoller eller småkager eller et eller andet, så vidste man, så er vi halvvejs. I dag er det sådan en dag, fordi det er midfaste søndag, så er den her fastetid op imod påske, hvor vi på en eller anden måde forsøger at skære ting væk, måske fra vores liv. Den er halvvejs overstået. Nu er der nogen af jer, der smiler. Hvad er der et eller andet, I glæder jer til? Men ligesom min mor var flink, eller er flink, sådan var dem, der lavede kirkeårets tekster, eller indsatte dem, også flink. Så de tænkte, i dag, midfaste, der skal vi have en lille fest. Det er på sin plads. Så søndagen i dag er blevet kaldt brødfest. Og vi hører masser af tekster om brød. Fordi vi snakker om Guds godhed. Guds gavmildhed. Alt det, som Gud vil give os. Hans omsorg for os. Her midt i fastetiden. Så det skal vi snakke om i dag, og så kommer det også med sådan en lille invitation til at kigge på den sidste del af fasten, vi har tilbage, og ja, noget vi skal tage med derind i. Så vi har lige læst den her tekst, som jeg lige læste, med den her flok mennesker, som kommer til Jesus og snakker om brød. Og som så ofte før, så er vi sådan lige nødt til at have en lille smule forforklaring med, for lige at forstå, hvad er lige det møde, det handler om? Hvad er det lige, der er på spil, for man fornemmer, der er et eller andet forhistorie mellem Jesus og de her folk. Så der går en historie forud, som jeg tror, de fleste af jer kender. Det er nemlig beretning om, at en masse tusind mennesker er på piknik sammen med Jesus, og Jesus sørger for, at de alle sammen får mad ud af en lille drengs madpakke. Faktisk så meget, så der er rigeligt med mad i overskud. Det siger jo en del om Guds omsorg. Der er en flok sultne mennesker. Jesus giver dem det, de har brug for. De bliver mætte alle sammen. Det bliver folk utrolig begejstrede over, det han kunne der, så de omringer ham og forsøger at gøre ham til konge. Jesus han skal være konge, men han har ikke lige tænkt, at han skulle være det på den måde, så han går væk, og så kommer der en ny beretning, så går han over Genesarets sø, går på vandet over på den anden bred. Og det er så der, at flokken her finder ham dagen efter. Og man kan næsten forestille sig, at den der flok, der bare kommer gående, står bare én ting i øjnene på dem. Brød, brød, brød. Det var det, han kunne have med Jesus. Det skal vi have fat i igen. Tænk, hvis vi kunne få en konge, som kunne skaffe mad. Tænk, hvis vi kunne få en konge, som bare kunne sørge for, at der var sådan et uendeligt flow af mad, som hele tiden bare var der. Hvad ville det ikke gøre for vores arbejdstid? Eller vores skatteprocent? Eller hvad ved jeg, hvis der bare var mad hele tiden? Det kunne de godt se for sig. Ham skal vi da have fat i. Og hvis Jesus nu havde været sådan lidt mere populistisk type, det skal man ikke læse meget i evangelierne for at finde ud af, det han ikke. Men hvis han nu havde været sådan lidt mere populistisk politiker, så havde han vidst, Men så skal de selvfølgelig bare have lidt mere brød. Bare lige nok til at holde dem i ro. Men bare det var det en eller anden romersk Cæsar, der sagde, giv dem brød og skuespil. Så har vi ro på dem. Og det er der måske også nogle populistiske politikere, der tænker, bare lige give dem nok til, at de holder deres kæft, så vi kan lave vores arbejde. Så det kunne Jesus have gjort. Men det gør han ikke. Altså, hvorfor gør han ikke det? For han kunne helt sikkert godt. Det kunne han jo dagen før, så går jeg ud fra, at han også kan den her dag. Han kunne godt. Og det var for så vidt nok også berettiget. Fordi nogle af dem har været på jagt efter Jesus hele natten. Så de er helt sikkert sultne, ligesom de var i går. Så det er sådan set berettiget, at han giver dem noget mere mad. Men det gør han ikke. Hvorfor gør han ikke det? Der er et behov, og han stiller det ikke. Lidt hurtigt sådan sidenote her, vi kan lige parkere den herover. Måske kender I nogen af jer også til den her oplevelse af at have nogle behov. Nogle umiddelbare behov. Det kan være for mad, det er måske ikke så tit i vores situation, men det kan være økonomiske udfordringer, det kan være afklaring på spørgsmål, det kan være helbredelse, det kan være nogle andre ting, som man egentlig synes, man er kommet til Jesus med, og man har sådan en oplevelse af, han svarer ikke lige på det. Det ved jeg ikke, om nogen af jer også kender. Hvis I kender det, så bare lige placer den her om i baghovedet, så har vi den lige med videre, for det er faktisk lidt det, det også handler om her. Hvad siger Jesus til de her folk, der kommer, og nu igen er sultne, nu igen vil have mad? Han kommer med et svar, som umiddelbart virker sådan forholdsvis køligt, synes jeg. Jeg tror nok, der er en slide med det på. Han siger sådan her, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Jeg skal ikke arbejde for den mad, der forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. Med andre ord, I kommer bare for at få brød igen. I fangede ikke tegnet, gjorde I? I kom ikke, fordi I fik tegn at se. I fangede ikke lige tegnet i det, jeg gjorde. Og i Johannes evangeliet, så er Jesu under de her mirakler, han gør altid omtalt som tegn. Tegn betyder ligesom, at det betegner, det peger i en retning. Det skal vise os hen til noget andet. Så miraklerne i sig selv er egentlig bare nogen, der skal pege på en anden virkelighed, en større virkelighed. I fangede ikke tegn, siger Jesus til dem. I fangede ikke, hvad der var, I ville med det her med brødet. Gjorde I det? Der er en risiko for, at vi heller ikke lige fangede tegnet. Så vi prøver lige at få fat i, hvad mener han? Hvad var det for et brødtegn her? Gert læste en tekst, som kan hjælpe os på sporet. I kan måske huske et andet tidspunkt i Guds historie, hvor Gud han sørgede for sit folk, da de var ude i ørkenen, langt fra deres hjem. Nemlig, da han befrier dem fra slaveriet i Egypten, og de skal gå igennem ørkenen, fordi de skal nå til frihed. De skal have deres eget land, de skal stoppe med at være slaver, og Gud sørger for mad. Og måske kan I også huske en anden beretning fra den samme historie, hvor Jesus han lader nogen gå igennem et stort vand, ligesom Jesus gjorde det lige for et øjeblik siden, da han gik over Genesaret. Nemlig, da folket gik igennem det røde hav på vej mod frihed. Det er tegnet. Det er helt tydeligt. Jesus siger, hey, tænk lige bare lige et halvt døgn tilbage. To gange. Der var noget med noget brød, der var noget med noget vand. Prøv lige at tænke. Jesus gav dem ikke bare mad, fordi de var sultne. Det gjorde han også, for han havde omsorg for dem. Men der var noget mere i det, han ville sige. Han ville minde dem om, hey, jeg er jo den Gud. Jeg er stadig den Gud, som er ude på at lede mennesker i frihed. Som er ude på at lede deres hjerte ud af slaveri. Og så vil jeg sørge for dem undervejs. Det er tegnet. Jeg er ikke bare en brødkonge. Nej, jeg er en konge, der leder i frihed. Det er det, jeg vil. Det er det, jeg er optaget af. Brødet i ørkenen var jo ikke et mål i sig selv. Altså, det var ikke et mål i sig selv at få hævet alle israelitterne ud i ørkenen, så Gud han kunne give dem brød. Det var ikke, fordi de kunne komme ud og så slå sig ned i ørkenen. Man kan forestille sig, at de var kommet gennem det røde hav og kommet ud i ørkenen, og så havde de slået deres telt op, og så havde de sagt, Moses, det er fint, her er fint. Dejlig solskin, og det er rimelig nemt at slå telt op, pløkkerne går fint ned i sandet, og man ligger faktisk også okay, man kan sådan lige forme det, så ligger man godt, og det der brød, det er faktisk fint, skal vi ikke bare slutte her? Her er meget hyggeligt. Det var jo ikke pointen, brødet var ikke pointen, ørkenen var ikke pointen, det var en vej til noget andet, brødet var noget, der skulle sørge, hjælpe dem med at overleve, skulle sørges for, mens de var på vej til noget andet, hvad? Jo, til frihed. Til at blive sat fri, til at blive dem, som de var tænkt til at være, Guds eget fri folk og mennesker. Altså det, Jesus han henter til, I fattede ikke tegnet, vel? Altså, tror jeg er en brødkonge? Tror jeg, det er alt, jeg vil? Nej, kære venner, jeg vil have jer med et nyt sted hen. Så vil I bare have brød, eller vil I have lov at leve i frihed? De vil bare have brød, de ser den her konge for os, som kan skaffe den her uendelige strøm om brød. Det minder igen om et andet sted i Johannes evangeliet, 2 kapitler før, hvor Jesus han møder en kvinde ved en brønd, og hun drømmer egentlig bare om, han kan skaffe sådan en endelig strøm af vand, så hun ikke behøver at gå hele vejen ud til brønden. Og Jesus siger, kære ven, vi kan godt snakke om vand, men jeg har noget, som er langt bedre. Jeg har levende vand. Så det er hele tiden Jesu pointe. Jeg vil gerne sørge for dig nu her, men jeg vil også gerne have dig med til et sted, hvor du får lov til at opleve frihed. Det er ikke, fordi han er ligeglad med, at de ikke er med det. Overhovedet ikke. Han tager omsorg for dem. De skal bare ikke slå sig ned i ørkenen med et tørt brød og et glas vand. Det var ikke det, der var planen. Han havde så meget mere til. Ørken er jo ikke et sted at bo. Altså, ørken er noget, der meget tit optræder i Bibelen. Du kan bare kigge efter. Næsten altid, så er det forbundet med et sted for formning. For kamp. Det er i ørkenen, at karakteren formes, at troen formes, at dybden vågner eller bliver formet. Israels folk endte med at være i ørkenen i hvor lang tid? 40 år. Tager det 40 år at gå fra Egypten til Israel? Nej, det gør det ikke. Men der var brug for, at de var der 40 år, fordi deres hjerte skulle omformes fra slavementalitet til et frit Guds elsket barn mentalitet. Ørken var en tid for formning, og brødet var noget, der skulle holde dem i live undervejs. Måske skal vi lige tage det der, vi havde i baghovedet med, at have behov, som vi beder Gud om at stille. Måske så genkender du det der, som vi snakkede om. Og det må vi gerne sige til Gud, for han har omsorg for os. Vi må gerne sige, Gud, det her, det kæmper jeg med. Vi havde fremvisning på vores hus nu her for en time siden. Vi vil sælge vores hus i Odense for at flytte lidt tættere her på Vestfyn. Og det er da noget, jeg er optaget af. Så jeg beder dig, Gud, jeg har det her behov, det her skide hus, det skal sælges. Så det må vi gerne sige til Gud. Men nogle gange, og det siger jeg sådan med en lille smule forsigtighed det her, fordi jeg kender ikke det, du sidder med. Men nogle gange, så kan det godt være, at Gud han lige holder det tilbage for en tid. Lad os sidde der i ørkenen, i længslen, i ventetiden. Ikke fordi han ikke elsker os, for det gør han. Men fordi der er noget, han skal lære os. Der er noget, der er vigtigere for ham, end bare, at mit hus bliver holdt, solgt, eller hvad du nu sidder med. Der er noget, der skal formes herinde. Noget, som kun kan ske i ørkenen. Han vil sætte vores hjerte fri. Jeg snakkede med Camilla, vores gode gadediakon herovre, som nogle af jer ved går rundt på gaden og mødes med gode mennesker der. Og hun fortalte mig en historie, da vi snakkede om den her tekst i torsdag, som næsten skræmmende præcist satte ord på det her. Hun fortalte om et menneske, som hun har mødtes med gennem nogle år efterhånden, og sørget for blandt andet at give mad. Fordi det er jo det, der er brug for at hendes liv kunne fungere. Og så for nylig, så sagde hun til vedkommende, nu tror jeg ikke, det er meningen, at jeg skal sørge for mad lige så regelmæssigt til dig længere. Fordi nu er det tid til, at du begynder at finde ud af at bruge dine penge ordentligt. At de ikke bare skal gå til de stoffer, som ødelægger dit liv. Den besked kan man kun sige med den største, største omsorg. Og med den største, største forsigtighed. Og det ved jeg, Camilla gør. Fordi det skal høres rigtigt. Jeg tror, der er mere for dig, end bare at få mad på bordet. Men beskeden kan være hård at få. Måske er det sådan, Gud engang man taler til os. Måske er det Jesus, han siger til folkene den her dag. Jeg kan godt give jer brød. Jeg har faktisk også noget mere. Han siger det med den allerstørste omsorg, tror jeg. Empati. Han siger det ikke sådan, bah, bah, bah. Jeg tror virkelig, han siger det med den største empati. Og han kan kun gøre det, hvis han har noget at give i stedet for. Han siger ikke bare nej, han siger, prøv lige at se, jeg har noget andet. Og hvad er det andet, han siger? Han siger, jeg er livets brød. Så han tilbyder sig selv i stedet for, han siger, jeg har noget, som er mere værd, mig selv. Ligesom kvinden ved brønden, som jo, kan vi læse, der havde et hårdt liv, og han siger ikke bare, skid med dig, han siger, jeg har noget meget, meget finere. Jeg er livets vand. Så han tilbyder sig selv. Han sammenligner sig med brødet og med vandet, det som skal dække vores behov, og siger, jeg er det egentlige brød. Jeg er det egentlige vand. Jeg har noget, som kan stille dit behov på et langt, langt dybere plan. Han peger på sig selv, og så siger han, jeg er alt, du har brug for. Jeg læste et eksempel for nylig, som gjorde dybt indtryk på mig, i en bog, der er også en slide på den, med en fyr, der hedder David Bennett. Det er ham der. Han har skrevet den der bog, der hedder War of Love. Han er homoseksuel, LGBT+, Q+, aktivist. Og så møder han Jesus og kommer til at tro på ham. Og efter nogle år, hvor han har fulgt Jesus, så debatterer han med Gud om hans liv, og han kommer frem til, at det ikke vil være rigtigt for ham at blive ved med at praktisere sin homoseksuelle livsstil. Den må han lægge til side for at følge Jesus. Og han får beskrevet, hvordan Jesus gør det meget, meget fredeligt og ømt og stille, snakker med ham om det her. Men det betyder for ham, at han bliver nødt til at lægge sin forestilling om romantik og sex til side, som en ung mand. Og så siger han sådan her, hvis jeg skal kunne det, så skal Jesus bare være så meget bedre. Og det er godt sagt. Og man kan næsten mærke det, ikke? Hvis jeg skal give slip på det her over, så skal det her over være så meget bedre. Og så siger han, og det er han. I kan læse bogen, den er fantastisk. Nogle gange er det kun i ørkenen, i manglen, der hvor vi ikke har brødet, at vi kan opdage, at han bliver nødt til at være alt det, vi har brug for. Men så er spørgsmålet, hvorfor skulle vi det? Hvorfor skal vi ikke bare gå efter brødet? Hvorfor skal vi ikke bare tage det i stedet for? Og jeg tror, at det her det er en invitation til, hvad man kan sige, større modenhed. Vi er ikke på det her niveau med frelse og fortabelse, hvor Jesus han siger, hvis ikke du tager det her, så er du ikke frelst. Det tror jeg sådan set, vi er. Jeg tror, det er hans ømme invitation til større modenhed, større dybde. Til ikke bare være den her masse, der lader sig pacificere af brød og skuespil. Dem, der er blevet ufarlige på grund af for meget velstand. Dem, som bare sidder henne. Jeg så en film med Wall-E. Er der nogen, der har set Wall-E? Gammel Pixar-film. Så den lige med mine unger i fredags. Og man ser den her flok mennesker, som er blevet pacificeret af en robot, og bare flyder rundt i sådan nogle luftpudestole, og lader sig diktere alt, og de er så fede, så de ikke kan gå længere. Jeg tror, det er en invitation til ikke at være dem. En invitation til at komme dertil, hvor man er nødt til at klynge sig så tæt til Jesus, at man ikke har, fordi man ikke har andet. Så tæt på ham, at man begynder at blive formet af hans hjerteslag. At ens hjerte bliver sat fri og begynder at banke i takt med hans. Så vi formes af det, han ser. Af hans smerte over uretfærdighed i verden. Af hans kærlighed til mennesker. Af hans tro og hans identitet. Alt, hvad han er. Det er en invitation til at blive fri fra tidens vinde og elementernes rasen. Blive fri til at følge ham og ikke alt muligt andet. En invitation til at blive dybe mennesker i en overfladisk tid. Det er et citat, jeg har hugget, det er desværre ikke mig selv, fra en fyr, jeg hørte i den her uge. Han sagde sådan her, jeg har taget en beslutning for de næste 20 år af mit liv. Jeg vil være et dybt menneske i en overfladisk tid. Det synes jeg bare godt sagt. Wow, en tid, hvor tingene fiser rundt, og beslutningerne og idéerne og værdierne fiser rundt, så sige, jeg vil være noget andet. Jeg vil gå efter at blive et dybt menneske i en overfladisk tid. Og dybde kommer desværre kun, når vi bliver færdige med det overfladiske, når vi har givet slip på det, når vi går ind i kompleksiteten og i smerten og i afkald. Der kommer dybden. Så Jesus inviterer dem til at sige, jeg har noget andet. Vi er fri af verden, for at kunne gå frie ind i verden. Gå ind i verden, uden at være afhængig af verden. Kunne være til gavn for verden, fordi vi ikke har brug for verden. Det er det, han gerne vil. Jeg har faldet over 4 gode eksempler de sidste par uger. Jeg tænker, det er en god måde at slutte det her af på. 4 eksempler på mennesker, hvor jeg tænkte, jeg tror, de har forstået det. Den første, det er kong David fra det gamle testamente. Eksemplet er fra salme 34, vi kommer tilbage til det lige om et øjeblik, men det er fra et tidspunkt i Davids liv, nogen af jer kan huske ham. Han er en af de helt store konger fra det gamle testamente, som at Gud bliver kaldt en mand efter Guds hjerte. Så David får det her kald til, du skal være konge, David. Jeg udvælger dig. Jeg salver dig til konge. Men den gamle konge, han lever stadigvæk, og han synes ikke, det er nogen specielt god idé. Så David lever faktisk i mindst 10 år med den gamle konge på nakken. Og David lever, ja, hvor tror jeg, i ørken. Rigtig meget af tiden foregår i ørken. Og han er på flugt fra det ene og fra det andet og fra det tredje. Så han har det her kald over sig. Jeg er udvalgt af Gud, men livet ligner ikke ligefrem lutter lavkage, kan man sige. Det er et barsk og hårdt liv. Så på et tidspunkt, så er det så stramt, at han er så presset af fjender. Så 1. Samuels bog beskriver, hvordan han bliver nødt til at spille sindssyg på et tidspunkt, så han står hamret på porten, mens han savler i skægget. Så de tror, han er sindssyg, så de ikke tager ham seriøst. Der er han i sit liv. Der har jeg ikke lige været. Der er han i sit liv. Men det er så her, han skriver de her ord. Smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Det er ikke der, hvor han har alt, hvad han har brug for at sige, smag og se, at Herren er god. Jeg har store biler. Nej, det er der, hvor han er nødt til at spille sindssyg for ikke at blive fanget. Han må have spist af noget andet brød. Han må have drukket af en anden kilde. Ellers så er han virkelig sindssyg. Det andet eksempel er Paulus, kirkelederen fra det nye testamente, som bringer kristendommen ind i Europa. På det tidspunkt så sidder han i fængsel. Han er lænket til en vagt, altså fysisk lænket til en vagt. Han har en dødsdom hængende over hovedet. Han ved, han er på vej til sin henrettelse. Og han er så ufri, kan man sige, som man overhovedet kan blive. Han har ingen frihed. Og på det tidspunkt så skriver han sådan her til en menighed. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. I 4 gange i Filipperbrevet skriver han, glæd jer i Herren. Der er ingenting i hans omstændigheder, der forklarer, at man skal glæde sig. Overhovedet, tværtimod, han må have drukket af en anden kilde, som har gjort ham fri af verden. Tredje eksempel. I sidste uge så talte jeg med en mand, som leder den engelske og irske afdeling af Open Doors. Nogle af jer kender Open Doors, det er en organisation, der arbejder med forfulgte kristne rundt omkring i verden. Og fortalte en historie fra for nylig, hvor han havde haft besøg af en ældre kvinde fra Nordkorea. Nordkorea er det land i verden, hvor man mener, der er absolut mest kristendomsforfølgelse. Og en af kvinden, hun havde siddet fængslet mange år, jeg tror det var 20 år, for sin tro. Nu er hun altså kommet ud og var kommet til England, og han spurgte, om der var noget, han kunne gøre for hende. Ja, hun ville meget gerne besøge den og den kirke i Wales. Og han tænkte, well, hvordan siger man nej til sådan en kvinde? Så han kørte afsted i bilen, og så da de kom til den her kirke, og hun stod ud, så begyndte hun bare at græde. Den her gamle dame, så begyndte hun bare at græde. Og igennem sin tolk fik hun fortalt, fra den her kirke var der tilbage i 1850'erne er blevet udsendt en mand, som hed Robert Germain Thomas, som var blevet udsendt til Kina med et kald om at bringe evangeliet til Korea. Så han havde fulgt en flod ind i Korea. Men da de kom derind, så blev hans hold og hans folk, de fik så mange tæsk og blev smidt ud af landet, så de ikke kunne komme tilbage. Han var 23 år gammel. Så 3 år senere, så det lå simpelthen så meget på hans hjerte, det her kald til Korea. Så han tog afsted igen på et andet skib. Og med sig havde han bibler og pamfletter, som han sådan smed ud fra båden. Men han nåede kun lige at sætte sin fod i land, så blev han slået ihjel. 26 år gammel. Men de her bibler blev samlet op. Og blandt andet var der en fyr, der tog dem med hjem og brugte dem til at tapetsere sit hus. Så det er rigtigt. Så omkring 1900-tallet, så gik folk ind i hans hus og læste evangeliet og kom til tro på Jesus. Og hende her kvinden sagde, det var hans skyld, at min familie kom til tro. Og det har holdt mig i live igennem mit fængselsophold. De har drukket af en anden kilde. De har spist af et andet brød. Den sidste historie er Navalny. Måske kan jeg huske ham. Jeg skal ikke læse det nu, det kommer lige om lidt. Den russiske advokat og politiker, som meget sandsynligvis blev slået ihjel for nylig i et russisk fængsel for hans modstand mod Putin. Han var tidligere ateist, men han blev kristen, og han sagde, at det var faktisk noget af det, der gjorde, at han begyndte på den her modstand mod systemet. Mod korruption, mod uretfærdighed. Og fra fængslet, inden han blev slået ihjel, så skriver han sådan her. Nu må du gerne sætte det på. Nu er jeg troende, og det hjælper mig meget i min kamp. Fordi alt bliver meget, meget nemmere. Jeg tænker mindre over tingene. Der er færre dilemmaer i mit liv, fordi der er en bog, i hvilken det generelt er mere eller mindre klart beskrevet, hvilke handlinger man skal tage i alle situationer. Det er selvfølgelig ikke altid let at følge den bog, men jeg prøver faktisk. Det er altså Bibelen, han taler om. Så derfor, selvom jeg ikke ligefrem nyder det sted, jeg er nu, så fortryder jeg ikke, at jeg kom tilbage, eller det, jeg gør, det er fint, for jeg gjorde det rigtigt. Faktisk tværtimod, jeg oplever en slags tilfredshed, fordi jeg på et vanskeligt tidspunkt gjorde det, der var krævet, og jeg svigtede ikke budet. Og så døde han. Han har tydeligvis spist af et andet brød og drukket af en anden kilde. Ligesom vi for øvrigt gjorde lige for et øjeblik siden. Her. Spiste af et andet brød, drak af en anden kilde. Men det er som om, at de her mennesker, de har smagt det. De har faktisk opdaget, hvad det var, de fik i munden. Vi har faktisk opdaget, at her var noget, som var stærkere og mere livgivende end alt muligt andet brød og vand. Det har fået dem til ikke bare at slå sig ned i ørkenen, ikke bare at blive konforme, ikke bare at blive ufarlige og få meget brød. De har fundet ud af, på den hårde måde må man sige, at livets brød, Jesus, faktisk var langt, langt, langt bedre. Måske har du også smagt det. Måske har du, ligesom jeg, i glimt smagt det. En gang imellem, så kommer man lidt væk fra det. Jesu invitation den her dag, som til de der israelitter, de der jøder den der dag var, jeg har mere, hvor det smager. Ikke bare brød til at stille vores behov tilfreds. Og igen, det er ikke fordi, han ikke regner vores behov for noget. Det er ikke fordi, han gerne vil pine os på nogen som helst tænkelig måde. For han har omsorg for os, og vi må altid bringe vores behov til ham. Men kommer du med de her umødte behov i dag, så er det måske en invitation. En invitation til at bede, til at råbe fastens, ørkens gamle bøn. Jesus, jeg er sulten, og jeg er tørster. Kom og mæt du mig med det, som du ved, jeg har brug for. Jeg må få lov til at smage dig. Lad ham mætte dig på den måde, som han ved, du har brug for det. Og hvis han holder det tilbage, så må vi blive ved med at bede om det. Men vi må også spejde efter, Jesus, hvad er det, du vil forme i mig? Så jeg får lov til at smage livet brød. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. Jesus, tak fordi du minder os om, at du er en god og mægtig Gud. Så når dit folk sulter, så har du brød. Helt konkret, fysisk brød. Og Gud, jeg beder for dem af os lige nu, som har et meget konkret behov. For mad, eller penge, eller helbredelse, eller afklaring i spørgsmål, eller hvad det nu er. Jesus, vil du se til dine børn? Du siger selv, at Gud ikke er en ond Gud, men han forstår at give sine børn gode gaver. Så vi beder om, at du giver os det, vi har brug for. Og Jesus, så hører vi også det her udfordrende budskab om, at du egentlig ikke mest optaget af vores velstand. Du er mest optaget af vores hjerte til at forme os. Så Jesus, der hvor du tilbageholder de her gode gaver, så beder jeg om, at vi må få lov til at se dit fingeraftryk i det. At vi må få lov til at opleve, hvor nænsom du er. hvor omsorgsfuld og kærlig du er. At vi må få lov til at se, at det er dig, der står og kalder på os. Det er ikke bare et stort hul, vi er på vej ud i. At du lægger de sten ud, som vi skal gå på de næste skridt. Jesus, jeg beder om, vi må ture følge dig. Jeg beder om, at vi får en smag på dig. En smag på det levende. Vand på livets brød. Lad os aldrig nogensinde stille os tilfreds med mindre. Tak fordi dit liv er evigt. Tak fordi dit liv er til kærlighed, til godhed, til skønhed. Amen.